4. kapitel. 3 år var forløbne siden de her skildrede begivenheder. 3 lange år, der, om de end ikke havde udvisket mindet om det passerede, dog havde trængt begivenhederne tilbage i erindringen og omhyldet dem med forglemmelsens tåge, hvoraf kun højdepunkterne ragede frem. Det var atter blevet forår. Byen havde atter foldet sig ud i hele sin pragt. Og i den sidste halvdel af juni besluttede jeg atter at gøre en af disse skønne forsommerekskursioner, som jeg i mindet altid tør tilbage til, når dagene er for sludfulde eller mørke. Jeg var kun i uvished om valget af en egn. Mansas kort, som lå udbredt foran mig, kunne med sine mange småprikkede skovbælter ikke bringe mig nogen afgørelse. Da kom afgørelsen af sig selv, ligesom ved et trylleslag. Den lå i min ekskursionstaske. I det jeg nemlig drog denne min gamle ledsager frem af dens vinterlange hvile, hørte jeg noget rasle i den, da jeg ville befri den fra det støv, som tiden havde skænket den. Jeg greb ned i den, men der var intet. Der raslede det igen, og nu mærkede jeg, at der bagved foret lå en lille hård genstand. En skalpel bragte den for lyset. Det var ringen. Ringen, som jeg havde savnet. De to små guldhænder, der holdt om den lyseblå sten. Havde jeg ikke vidst bedre, skulle jeg have troet, at det var en tryllering, jeg havde fundet. Ti på en forunderlig måde dukkede i det samme alt så klart op for mig. Niels Ile på den flade nøgne mark. Lars Hansens triste hus under klitbankens læg. Klitten med fyrerne og det søgrønne marehalm. Og kogrydens væl, som boblede ved dens fod. Men bagved hvert af disse billeder stod Adam Marie, bleg og sorgfuld. Hun skulle have ringen. Jeg ville selv bringe hende den. Imidlertid ville jeg denne gang vælge en anden vej. Over Hornbæk og Gilleleje skulle det gå mod Tisvilde, for derfra med en båd at tætte over til Rørvig. Og næste morgen strøg jeg med Ophelia ned mod Helsingør. Tisvilde er et klassisk sted, men det er den skæbne til fælles med andre klassiske steder, at det kun er kendt af få. Som Rørvig Sande ligger endnu den dag i dag, således lå egnen om Tisvilde for 100 år siden. Sandet var født op af det restløse hav, og var nordvestvinden pisket hen over endnu større flader end ved Rørvig, og truede alt med ødelæggelse. Det havde begravet det gamle Asserbo kloster under sine hvide banker. Det havde tilstoppet Aresøens udløb, så at egnen vidt og bredt truedes med oversvømmelse. Det trængte med sine fine flyvende stormkolonner længere og længere frem mod sydøst, hvert efterår forvandlende frodige kornmarker til ufrugtbare sandsletter. Og det var blevet et sted så øde, så goldt, så blottet for liv, at selv tiden her ligesom løb vild i sig selv. Der var en tysker så god at stanse flyve sandet i dets flugt og frelse resten af Nordsjælland. En simpel granitstøtte på en af højderne bærer navnet Røl. Og de mørke grænskove rundt omkring fortæller, at han virkede til velsignelse. Men det er ikke dette, der giver Tisvilde ret til at beære os med navnet klassisk. Af de få helgensavn, vi endnu har tilbage fra katolicismens tider, knytter et af de fyldigste sig til denne øde plet, da I så henseende rivaliserer med Hellig Anders kors på Hvilehøj ved Slagelse. Gamle savn beretter, at kong Guttorm i Sverige havde en datter, Helene, der var lige så ren i sin vandel som skøn af ydre. Hun gjorde først en valfart til det hellige land og opførte efter sin hjemkomst kirken i Sjettevik. Men ikke tilfreds med at tjene Gud på denne måde, byggede hun et kloster nær ved den svenske kyst og viede sig selv til at henleve sine dage der som Kristi brud. Der hente det en aftenstund, som hun vandrede alene langs den bratte kyst, at en mægtig konge, som tidligere havde bejlet til hende, kom ridende ene gennem skoven, hvor han havde forvildet sig på jagten. Da han så den dejlige kvinde vandre alene langs den høje klint, hensunken i bøn og andagt, optændtes han pludselig af begærlighed efter blot én gang at favne den, der som han mente havde skuffet ham for hele hans liv. Han sprang der af hesten og nærmede sig med ilsomme skridt til den jomfruelige kvinde, som sky og forfærdet holdt korsets hellige tegn frem imod ham. Men hendes angst og forvirring gjorde hende dobbelt henrivende, og ud af sig selv slog kongen korset til side med sin pansrede hånd, og hun vid tilbage skridt for skridt, indtil hun stod lige ude på klintens yderste rand. der styrtede kongen til og havde alt armen om hendes liv. Men hun rev sig løs, udstødte et råb til den hellige jomfru og kastede sig så fra Klintens bratte styrtning ud i det frådende Kattegat, hvor hun forsvandt. Forfærdet stirrede kongen efter hende. Det sang og klang rundt omkring ham, som hørte han orgeltoner fra dybet. Skumbølgerne skiltes, og frem mellem deres kridhvide toppe skød sig en mægtig klippe, der hævede sig helt op over havet. Denne havde form som en båd, og på sit hårde bryst bar den den skønne jomfrus livløse lægeme. Der bruste tonerne på ny, som var det hellige hymner, og hen over vandet gled stenen med snækkens fart, kløvende bølgerne foran sig, så et bredt skumbælte betegnede dens vej. Kongen stirrede efter den ind til den svandt, som mågen svinder i horisonten. Der styrtede han slagen af skræk, som afsindig ind i skovens tykning. Hans ganger fulgte ham, og ingen af dem blev set siden hin dag. Men på Sjælland hørte man ude fra havet, da solen sank, en sælsom susen, der kom nærmere og nærmere. Munkene fra Asserbo Kloster hørte op med at ringe til Vesper, og ilede fulde af forundring ned til kysten for at se, hvad der var på færde. Havet lå foran dem, skinnende i aften solens glans. Røde, violette og guldgule skystrimer spejlede sig deri, og nærmere og nærmere klang den sælsomme susen, som var det en flok af svaner, der drog mod syd. Der kom der pludselig en båd til syne langt ude i horisonten, som steg op, hvor solen sank. Den havde hverken mast eller sejl, hverken åre eller ror. Og dog skød den sig frem med en rivende fart, så at skummet fra dens borg lyste op med regnbuens farver i aftensolens sidste glans. Forfærdet stirrede de blege munke på hver andre. Nærmere og nærmere gled båden ind imod kysten. Og nu så de, at det var en klippe, hvorpå en afsjælet kvinde hvilede bleg og kold, med hænderne foldet over det dejlige bryst, og med en krans af søgræs i de guldgule lokker. De skælvende brødre korsede sig og bad, mens prieren bød dem at følge med. Til her var et jærtegn fra himlen. Så steg han selv fuldt af den bævende skare ned ad skrænten og nærmede sig strandbredden. Der stansede klippen i sin fart. Sagte og blidt vuggede småbølgerne den i aftensolens glans ind imod Sjællands blomstersmykkede kyst, som var den en planke, der svømmede på vågen. Helgenglorien lyste alt om den blege jomfrus pande. En prægtig borger blev hentet fra klosteret, og under stille vigilier blev liget lagt derpå for at føres til klosterkirken. Men nu hævede Klinten sig bræt og skummel foran dem, og op ad den stejle skråning sømmede sig ikke at bære den afsjælede jomfrus lame. Rødvilde stod de foran den. Der bævede jorden. Den uhyre klippeblok sank, så at kun dens yderste top ragede frem over vandet. Men Klinten revnede fra øverst til nederst, så at den frembød en bred hulvej, hvor igennem de trygt kunne vandre. I den lyse sommernat stemrende stilhed drog brødrene tavs afsted. Men da de nåede Klintens top, der hvor hulvejen ender, var de trætte og satte deres byrde et øjeblik på jorden. Men som de hævede borgeren for at drage afsted, sprang der en kilde frem på det sted, hvor den havde stået. Og med ængstelig forventning drog de videre for at bære den sælsomme jomfrus lig til Asserbos klosterkirke. Men som de kom midt på marken, ikke ret langt fra Tisvilde by, blev borgeren pludselig så tung, at de måtte sætte den ned i sanden. Og nu mægtede ingen at rokke den af stedet. Der tog de dette som et varsel. Og her på den øde, golde flyvesands mark begrov de i nattens stilhed den afsjælede jomfru i det hvide sand, der var rent og skært som hun selv. De højnede en simpel tue, og denne vises endnu den dag i dag som den hellige Helenes grav. Og ikke langt derfra, ude på klinten, sprudler endnu den undergørende kilde. Hertil valfarter selv i vore tider syge og lidende fra Sjællands mest forskellige egne, og vidunderlige er de rygter, der fortælles om dens helbredende vande. Således lyder det gamle savn, og hvor tvivler vel på, at det er gået således til? Jeg tør for min del i hvert tilfælde forsikre, at jeg til fulde følte den indflydelse, som den hellige Helene endnu øver der i egnen. Til da jeg i den stille, milde sommeraften kom vandrende til byen, gik jeg fra hus til hus, uden at kunne få noget herberg. Hver stue, hver lade, hvert skur var optaget dels af de syge, dels af deres pårørende, dels af gøjlere, musikanter og bissekræmmere, som ventede at gøre en rig høst den følgende Sankt Hans dag, da der efter gammel skik holdes et stort marked til ære for dem, som måtte være blevet helbredet, og til fordel for de herrer, jeg allerede har nævnt, og som naturligvis er langt vigtigere ved slig en lejlighed end en stakkels vandrende naturforsker, der kun fører mikroskopet og tvivlen med sig i sin rensel. Jeg fandt mig derfor med kristelig tålmodighed i at vandre fra dør til dør, indtil jeg endelig fik logi i en fattig udflyttergård, ikke langt fra helgenindens grav og det friske rullende Kattegat, der højner så mange en tue over så mange brav sømand. Ture, der kommer og går, som de, der højnes på jorden,